25 og 26 giver lejlighed til at indprænte hver enkelt del i det faktum, at der ikke er nogen, der nogensinde har udviklet eller udtrykt såkaldt usædvanlige kræfter eller evner, men at den samme potentielle kraft eller evne er til stede i enhver, og det er den enkelte sag at udvikle sine egne evner, hvis han skal kende omfanget af sin egen sjæl. PKT 27. Man kunne skrive en hel bog om nødvendigheden af selvkontrol. Den er lige så væsentlig for individets kraft og fremgang, som det at organisere og anvende energi er væsentligt for mekanisk kraft. Uden den er der ikke nogen praktisk kraft til rådighed til konstruktive formål på nogen af disse områder. PKT 28 kan suppleres ud fra den enkelte undervisers kapacitet. Kapitel V. Det talte ords magt. Det talte ord har stor magt, men én ting er sikker, vi må udvælge ordene og dernæst give dem magt. Der er ikke nogen magt i et negativt ord, medmindre vi udvælger ordet og giver det magt. Det har ingen magt i sig selv. Ordet far sin magt tildelt af den, der udtaler det. Men naturligvis er den tanke, der går forud for ordet, efter Østens filosofi bindestreg minus vidigere. Følgelig kan tanken være den motiverende kraft bag det talte ord, og på denne måde tilsættes der magt, så ordet, som mestrene udtrykker det, må træde frem og være skabende. Hvis et ord på den anden side udtales tilfældigt eller uden tankekraft, skaber det intet. Ved udvælgelse af det samme ord kan den magt, der gives det gennem tanken, ikke undgå at skabe netop det, den blev udsendt til. Det er baggrunden for, at de fordrer en sådan udvælgelse af det talte ord og for deres udtalelse om, at det talte ord altid er selektivt. Den magt, vi sætter bag ordet for at opnå en virkning, må være den energi, vi selv opfatter. De siger det på denne måde, at ikke den energi, vi giver ordet, men den energi, der skal til for at opfylde ordets hensigt, er det, vi opfatter og modtager. Jesus sagde, mit ord er ånd og liv, og det opfylder det, hvortil det blev udsendt. Ånden er den skabende kraft i universet, og vores ord er kun magtfulde i samme grad, som denne ånd er den skabende kraft bag dem. Det er den aktivitet, der ligger i naturens kraft, der far frøet til at spire, for intet frø har nogen magt i sig selv. Det er et opbevaringssted eller et redskab for denne kraft. Det samme gør sig gældende med hensyn til ord. Skriften siger, ordet er som et sædekorn, og åndens kraft virker på ordet, ligesom naturen gør det på sædekornet. Hvor bevidsthed eller fornemmelse af ånden er det centrale i dette spørgsmål om ordets magt. Intetsigende og tomme ord er uden kraft og skaber ikke noget, selvom de på en vis måde kan være medvirkende til den hypnotiske tilstand. Frygter man negative ord, øger man blot deres hypnotiske energi og øger derved den påvirkning, der udgår fra negative ord. Den magt, der ligger i uvidende eller intetsigende ord, består blot i, at de kan intensivere menneskesindets hypnotiske tilstand. Men de ændrer overhovedet ikke noget ved den oprindelige, skabende kraft. Den magt, der tillægges negative ord, er blot en modernisering af den gamle opfattelse af djævlen og er et direkte brud på den kendsgerning, at der ikke findes nogen anden magt end Gud. I den universelle udvikling findes der ikke nogen magt, der står i modsætning til det absolut gode. Det, der synes at stå i modsætning hertil, eksisterer i vores egne tanker, som ofte arbejder i modsat retning af den guddommelige hensigt. Universets skabende udvikling, eller Guds vilje og hensigt, går i retning af en ophævelse af uvidenheden på samme måde, som lyset ophæver mørket. Femte vi har set dem, den brugt i denne forbindelse refererer altid til mestrene, fremsætte et ord, hvorefter det, som ordet repræsenterede, straks blev til virkelighed. Der var slet ikke tale om noget tidselement. I virkeligheden er der ingen måde, hvorpå noget tidselement kan sættes i forbindelse med det talte ord, hvis energien, ånden, er med i det. Som de siger, må et ord, der udtales direkte og med sand tankekraft bag sig, instantant skabe den selvsamme kondition. Det er helt åbenbart, at den vestlige verden betragter ordet som mindre kraftfuldt. Det vil sige, at et ord kan udtrykkes, men er der ingen energi bag det, mister det fuldstændigt sin virkning. Det siges ofte, at dette er grunden til, at den vestlige verden fortaber sig i barnlig snak. Man forsømmer at tillægge ordene den rette værdi. Men ordet bør altid gives den tanke, der ejer den rette selektivitet, eller som har den tilhørende styrke, ikke for at gennemtvinge ordet med viljens kraft, men for at give ordet den magt, der tilkommer det. Det drejer sig naturligvis om åndens kraft, og den indeholdes kun i vores ord ved hjælp af særligt udvalgte tanker, der svarer til universets kreative hensigt. På denne måde er det viljen med sin styrende evne, der udsender ordet, men det er ikke viljen, der giver det talte ord magt. Viljen udvælger eller indgår i tankeudvælgelsen og i udtalelsen af ordet, men magten gives det eller indrømmes det ved en udvidet bevidsthed om åndens tilstedeværelse og kraft. Men når et ord udvælges for sin mening eller sin brug, udvælges det altid i den frekvens, hvor det hører hjemme, og hvor det også placeres. Dette skulle eliminere den frygt, som mange mennesker har, for negative ord, og burde på samme tid inspirere individet til en mere intelligent udvælgelse af sine ord og en bedre anvendelse af dem. At tænke Guds tanker efter er essensen af åndelig magt, for bag sådanne ord ville ligge selve den kraft, der skabte himlen og jorden. Menneskenes ord burde altid være et udtryk for deres medfødte åndelige natur og et middel til skabelsen af denne åndelige natur i menneskers ydre liv. Udelukkende at udtrykke sig i harmoni med de højeste og mest konstruktive idealer ville være ensbetydende med at udtrykke sig med den største kraft, og på denne måde ville det, der synes højst usandsynligt, blive det mest sandsynlige, fordi sådanne ord har den største magt. Med andre ord, jo mere guddommelig tanken, realisationen og bevidstheden er, jo større er den kraft, der involveres i processen. Som Østens filosofer udtrykker det, så kan man ikke fjerne sig entydigt fra princippet, hvis blot man bruger selektive ord. Hvert ord, der udtales, kan derfor gøres selektivt, og man giver ikke energi til noget negativt. Man giver kun energi til den eneste mulige konklusion. Hinduen, eller det ejske menneske, siger det således. Mennesket er skaberen af ord, og derfor er mennesket den, der udvælger eller har herredømme over ordene. Han udvælger eller anbringer de ord i sammenhæng, der skal virke eller have tilladt magt. Og i det omfang mennesket bruger dette på den rette måde, er der ingen grund til at forbinde denne magt med negative ord, som de udtrykker det. Følgelig indgår negative ord ikke og får heller ikke nogen opmærksomhed fra den, der ønsker at frembringe former eller manifestationer. Denne beskæftigelse med manifesteret form går altid ud på at etablere den tilstand, hvor i mennesket er i stand til at skabe. Det er her, mennesket har magt over hvert udtalt ord. Sproget sanskrit giver i en af sine sætninger mulighed for denne tilstand. Her i ligger evnen til at manifestere. Hermed mener vi, at en position i sanskrit kun giver mulighed for fire positive ord eller udtryk, det vil sige ord, der kan blive til positive udtryk, hvorfra man ikke kan afvige. Naturligvis spørger alle, hvad det er for fire positive ord. Det er altid ord, der indebærer den positive ytring af et faktum. Enhver kan udvælge dem. Naturligvis er det første ord det mest positive, nemlig Gud, og i det man går tilbage til dette princip, formulerer man sin ytring med dette som basis. Man formulerer altså med dette ord den positive sætning, man har tænkt sig. Hertil kommer så den magt, der ligger i det talte ord. Nøgleordet er altid den højeste eller Gud. Dernæst udvælges de ord, der skal ledsage det, så de udgør den positive ytring. akkurat som al matematik udspringer fra den enhed, der er symboliseret ved tallet 1, således må alle ord udgå fra en enkelt afledning eller et enkelt princip. Gud er, og eftersom Gud er til, gælder det, at jeg er. Gud er liv, altså, jeg er liv. Gud er intelligens, jeg er intelligens. Gud er magt bindestreg minus, jeg er magt. Gud er alt stof, jeg er alt stof og så videre. Fader på sanskrit betyder, den, der først bevæger sig, og tankens første bevægelse i det enkelte menneske må altid udgå fra den egentlige oprindelse og styrkes og opretholdes gennem bevidstheden. Giver man noget som helst, der ikke har sin oprindelse i Gud, adgang til sin bevidsthed, forfalsker man den livsproces, der foregår i en. Og i samme grad mister man bevidstheden om sin egen guddommelighed. Mennesket må hengive sig til hele tilværelsens grundlæggende kendsgerninger. Det må vente i Jerusalem, dets kontakt med altet, indtil Helligånden, eller hele Guds ånd, er blevet den motiverende drivkraft i hver tanke, hvert ord og hver handling. Mennesket kan ikke udtrykke et ord eller en tanke uden for sit eget kompetenceområde med nogen skabende kraft. Mennesket kan ikke gå uden for dette område, fordi selve det ord, der udtales, afgrænser det område, hvor i mennesket kan handle. Gennemsnitsmennesket ved faktisk ikke, hvad et ord repræsenterer. Det er blot et middel, der anvendes i hjernens processer til at formidle eller præsentere visse tankeprocesser. Ordet kan ikke formidle noget, der ikke er til stede i tanken. Webster siger, at ordet navn betegner en tings inderste natur. Et ord er kun navnet på visse bevidsthedstilstande, og det er noget, der kommer an på hvert individ. En person kan sige, jeg er lykkelig. Og det vil måske ikke formidle noget som helst til den, der hører ordet. Hvis personens bevidsthed ikke er særlig glad, formidler ordene ikke megen autoritet. Men hvis samme person stråler af glæde, vil hans ord formidle fuld overbevisning. Intet sigende ord er tomme ord. Ord, der ikke indeholder bevidstheden om virkeliggørelsen af et åndeligt faktum. I vil indse, at de ord, vi bruger, har værdi efter det indhold, vi giver dem, og bestemmes af vor bevidsthed, som igen bestemmes af den grad af intelligent udvælgelse, vi foretager. Det er ikke gentagelser, der gør et ord effektfuldt. Den første ytring er tilstrækkelig, hvis den er sand. Der er ikke andet at gøre end at stå ved sin udtalelse, at stå fast på sine ord. Gentagelsen er dog ofte en effektiv måde, hvorpå man kan bringe sig selv i overensstemmelse med de muligheder, der er indeholdt i en ytring. Man kan ofte gentage en sætning eller en forskrift om og om igen, før meningen klart går op for ens bevidsthed. Uden denne udvidelse af tanken frem imod de inderste kendsgerninger er gentagelsen kun af hypnotisk virkning. Hvis man gentager ord, og de ikke virker hypnotisk på en selv, så bringer denne gentagelse en i nærmere overensstemmelse med de kendsgerninger, der ligger bag ordene, og det bevirker en højere grad af realisation. Det er umagen værd at fortsætte med gentagelser, indtil et vist punkt er noget, men derefter gavner de ikke, for så har ordet fæstnet sig. Når man bliver klar over, at ordet klart er etableret, er gentagelser ikke til nogen som helst nytte. I virkeligheden forstår vi, at vores ord altid etablerer sig, og så gentager vi dem aldrig. Hvis den manifestation, vi har ønsket med vores ord, udebliver, er det ikke noget bevis for, at de har været uvirksomme. Den bedste fremgangsmåde i sådanne tilfælde er at takke for, at manifestationen er sket. På den måde forsvinder tvivlen fuldstændigt, men hvis man fortsætter med at gentage sine ord, kan man meget hurtigt komme i tvivl. Hvis man derimod udtaler taknemmelighed, kommer man i bedre harmoni med sine ord og bliver lettere overbevist om, at ens ord har gjort sig gældende. En blot og bare gentagelse af et ord gør ikke noget til, at det realiserer sig. Gentagelsen bringer blot en selv i harmoni med det, der ligger i ordet, det, der er. Det er ofte muligt at bringe sig selv i et mere harmonisk forhold ved at takke for, at det nu eksisterer og er blevet realiseret. Når man gør sig klart, at hele spørgsmålet om resultaterne af manifestationer mere er et spørgsmål om at åbne bevidstheden og at se eller omfatte noget, der allerede eksisterer i virkeligheden, end om at prøve på at bringe noget, der ikke eksisterer, til at manifestere sig i form, er sagen meget mere lige til. Hele mysteriet ligger i dette, det land, som I skuer, det vil jeg give jer til arv. Det er en realitet i ånden, det er en realitet hvor som helst og på et hvert såkaldt plan, for der findes kun et plan, og det er det åndelige. Når tanken udvider sig for at se eller fatte den åndelige kendsgerning, så kan der ikke være tale om nogen tvivl med hensyn til denne kendsgernings manifestation. Hvis det er således hos Gud, så er det således alle vegne, for Gud er i alt. Det er ene og alene et spørgsmål om erkendelse fra vores side, og hvor erkendelse må udvides, så den omfatter bevidstheden om det åndelige faktums realitet og eksistens. Det var den måde, Jesus arbejdede på. Hvert ord blev til virkelighed for ham. Han opløftede hvert ord gennem sin bevidsthedsopløftelse, i det han vidste, at alt allerede var blevet til virkelighed. Hinduen befinder sig i samme position. Han fremsætter sin ytring og siger måske, at det er fuldendt. Han indtager den holdning, at det allerede er fuldført, det eksisterer allerede, det er hans, og så går han videre. Man opnår langt mere på denne måde end ved at ty til gentagelser, og tilsyneladende gør det en stærkere for hver gang. Når talen er om behandling af såkaldt sygdom, gør de fleste metafysikere den fejl, at de beskæftiger sig med sygdom og sundhed som to modsætninger, og den ene tilstand skal afløse den anden. I Østen arbejder man ikke på denne måde, og det gjorde Jesus heller ikke. Når man søger fuldkommenheden, så må man vide, at den allerede er blevet til virkelighed for en. Opløft fuldkommenheden, den eksisterer uafhængigt af begge modpolerne sundhed og sygdom. Fuldkommenheden er i al evighed et etableret faktum ifølge princippet og er komplet i sig selv på hvert såkaldt plan. Ifølge Østens filosofi er både sundhed og sygdom vildfarelser, for de udgør begge en del af den menneskelige opfattelse. For eksempel er jeres opfattelse af sundhed og godt helbred i dag en anden, end den vil være om 5 år, for sundhed er noget relativt i jeres egen bevidsthed. Der er ikke noget i det skabt, der er relativt, alt er komplet, alt er fuldendt, og den sande læge identificerer sig selv med virkeligheden og beskæftiger sig ikke med vildfarelser. Giv helt slip på alle modsætninger og lad fuldkommenheden tage deres plads. Vi ved, at Jesus ikke på noget tidspunkt behandlede modsætninger. Han satte den sande fuldkommenhed i stedet for begge modpoler. Han udtalte altid ønsket om det fuldkomne, og det var denne fuldkommenhed, der altid blev til virkelighed for ham. Hvis jeg skrev på tavlen, 2 plus 2 er 3 og dernæst, 2 plus 2 er 5, ville I så begynde at beskæftige jer med 3 og 5 for at finde frem til den rigtige løsning? Nej, I ville ignorere disse to tal, beskæftige jer med det faktiske forhold, at 2 plus 2 er 4, og disse to yderligheder ville forsvinde. Alt, hvad der er større eller mindre end det rigtige svar, har intet at gøre med det faktum, der eksisterer ifølge princippet. Og det er kun ved at anvende dette på situationen, at det rette svar er muligt. Vor opfattelse af sundhed og sygdom er ikke på højde med det fuldkomne, der er at finde i universets grundprincipper, og det, der er mindre end fuldkommenheden, kan aldrig bringes i overensstemmelse med den. I beskæftiger jer med noget, der ikke har relation til nogen af disse ekstremer. Hver dag i fuldkomne. Ligesom jeres fader i himlen er fuldkommen, er den rette fremgangsmåde. En såkaldt demonstration mislykkes for de fleste mennesker, idet de udtaler ønsket om virkeliggørelsen af noget fuldkomment, men dernæst straks begynder at vende blikket tilbage mod de ekstreme modpoler. Kun når dit blik er rettet mod dette ene, skal du fyldes med lyset. Lots hustru vendte sig om og så de to alternativer, og hun blev til en sten eller saltstøtte. Derfor skal I herefter kun fæstne jeres blik på det fuldkomne, sagde Jesus. I samme øjeblik vi etablerer fuldkommenheden, fremstår Jesus som den sejrende. Hver af disse ting virker til skabelsen af den anden, for det faktum, der eksisterer i ånden, er selve det, der skabes ved virkeliggørelsen. Resultatet af en sand, åndelig behandlingsmåde er ikke afhængigt af den behandlede persons grad af åndelig udvikling. Vi behøver ikke beskæftige os med denne persons bevidsthed, for den er baseret på troen på modsætningerne, ellers ville han ikke være syg. Det åndelige faktum er en realitet, og i samme øjeblik vi fremtræder i fuldkommenhed, er vores bevidsthed også fuldkommen gjort. Selve det at tale ordet er aldrig af hypnotisk virkning, for det er essensen af selve skabelsens sande natur. Sygdomsbehandling eller det at tale ordet er ikke et spørgsmål om at fremsætte vores tanker om sundhed for at modvirke sygdom. Det ville være hypnotisk. At tale ordet er kun et spørgsmål om at tale sandhed og at erklære det for sandt, der ifølge princippet altid har været og altid vil være sandt for det enkelte menneske, dets omgivelser eller vilkår. Hypnose er et resultat af en talen ud fra den menneskelige tankegang med dens ufuldkomne opfattelser. Det er ikke en forudsætning, at den person, der er syg eller har andre behov, beder jer om hjælp, og heller ikke og han er sig bevidst, at I udsender ordet til ham. Hvis I udsender det til ham med den direkte Kristusbølge, så er der blot tale om, at han modtager sin egen iboende fuldkommenhed, og på denne måde frigør I både jer selv og ham, for I har blot at gøre med noget, der er et faktum. I arbejder ikke mod noget menneskes vilje, når I arbejder med fuldkommenheden, for hvert menneske er født med viljen til fuldkommenhed. Dette frigør snarere menneskets vilje fra de forvirringer, der er blevet til ved beskæftigelsen med falske vaner og opfattelser. Der er ikke tale om nogen form for såkaldt påvirkning i denne måde at se situationen i øjnene på. Der er blot tale om at vække noget til live, der hele tiden har været der, således at det tiltrækker opmærksomhed fra alle involverede parter, så de ser, hvorledes det hænger sammen. Der er altid magt i det talte ord, hvis vi ser det som ånden, for så kan det ikke være andet end ånd. Det er os, der afgør det. Vi er på samme tid magten og den, der giver udtryk for magt, og det er os alene, der afgør, hvad ordet skal bringe med sig, og der er magt i medicinen på nøjagtigt samme grundlag. Den er blot overbringeren eller formidleren, hvorved patientens sind udvides til at acceptere universets kreative autoritet. Gud er til stede i lægen, i patienten eller i tabletten. Et hvert individ uanset profession eller status behøver blot fremkalde fuldkommenheden. Naturligvis ville vi, hvis vi altid arbejdede med denne fuldkommenhed og manifestation af det fuldkomne, snart komme til det punkt, hvor vi kunne undvære medicinen helt og holdent, i det hvor verden ville være helbredt. Der er ikke noget forkert i at bruge hjælpemidler af en eller anden art i et forsøg på at afhjælpe menneskehedens lidelser. Der findes mange trin på vejen og mange metoder, men kun én kraft. Hvis vort ideal er fuldkommenheden, vil vi nå til et punkt, hvor der ikke er brug for hjælpemidler. De hjælpemidler, den enkelte benytter sig af, indikerer blot den udvikling, han er nået til i sin egen tankegang med hensyn til de mest velegnede og mest effektive midler til at opnå fuldkommenhed. Nogle mener, fuldkommenheden opnås ved hjælp af en pille. En anden tror, den vil komme gennem højtidlige erklæringer, men uanset hvor igennem den kommer, er det princippets fuldkommenhed, der manifesterer sig. Kun de højeste idealer er store nok til at rumme det fulde mål af kraft, der udgår fra det guddommelige princip, for jo større et kar, Jo mere kan det indeholde. Når karret og dets indhold er et fuldkommenhed, så er det fuldstændigheden opnået på et hvert plan. Skal man give behandling på afstand eller det, metafysikerne kalder fjernbehandling, er tanken både hurtigere og mere kraftfuld end ord. Tanken kender ikke til tid eller rum, medens et ord eller en lyd tilhører det materielle plan og må passere gennem rum og vedvare i tid for at nå sit bestemmelsessted. Bemærk, hvordan din tanke øjeblikkeligt er hos solen, jordens centrum eller et hvilket som helst andet sted. Tanken bevæger sig ikke, den er der med det samme. Et hvert åndeligt faktum er allerede til stede, og desuden er det allerede åbenbart. Ser man dette faktum, løfter man sig selv ind i det, og ser man det for en anden, løfter man ham ind i det. Hvis jeg blev løftet op, det vil sige hvis den perceptive eller modtagelige evne løftes op på virkelighedens plan, så ville den drage alle ting ind i denne sfære. Dette er den sande fremgangsmåde frem for at prøve at løfte noget eller nogen op i den perfekte tilstand. Hvis det var tilfældet, så kunne vi lige så godt forsøge at udvikle energi af jord ved at bruge hakke og skovl. Vi kender en mand i Indien, der vandrer gennem et uvær blot ved at forestille sig uværets fuldkommenhed. Han kan gå lige gennem en regnstorm uden at blive våd. Vi har set ham standse ildebrande og uvær. Mennesket selv er Guds ord, hvis han bliver i dette ord. Hvis I forbliver i mit ord, og mit ord forbliver i jer, så er I i mig og jeg i jer, er hele sandheden i denne sag. Da Jesus udsendte sit ord og helbredte høvedsmandens datter, sendte han ikke noget, vi kan måle i vores tredimensionale verden. Jesus, eller Kristus, var selve ordet, og der blev ikke skabt noget andet end det, som det selvsamme ord skabte. Derfor var der ikke tale om, at det ord, han udsendte, bevægede sig gennem rummet, for ordet var allerede til stede som sandheden i høvedsmandens datter, ligesom den var det i Jesus. Det, der ganske enkelt skete, var, at Jesus udtrykte et universelt, sandt og åndeligt faktum, og at de omkringværendes tanker vågnede op til dette faktum. Den hjælp skal ofte søges i os selv, som vi tilskriver himlen, Shekas Be'ar, til brug for underviseren. PKT. Første er det ikke sandt, at herredømmet over alle ting i begyndelsen blev givet til mennesket. Hvis dette er tilfældet, så er den magt stadig menneskets, og den tilsyneladende magt, som noget som helst kan have over mennesket, udvirkes af den magt, som mennesket selv har givet sådanne ting. Men selvom magten synes at komme fra en bestemt ting eller person, så tilhører den i virkeligheden det enkelte menneske, for det er i mennesket, magten lever og føles. Det bør derfor være en af menneskets primære hemmeligheder, når det drejer sig om magt, at kunne styre sin egen naturs handlinger og reaktioner. Det er altid at bevare sin natur i fuldendt overensstemmelse med fuldkommenhedens guddommelige ideal, vil derfor være ens betydende med at have almagten i himlen og på jorden. PKT 2, 3 og 4 Det bør stå klart for enhver, skønt det ikke synes at være tilfældet, at de ord, vi taler, ikke har nogen som helst magt, lige så lidt som det er tilfældet med cylindrene i en bilmotor. De formidler blot energien, og alene arten og kraften i den energi, der forplanter sig gennem dem, afgør deres styrke. Da Jesus sagde, mine ord er ånd, mente han, at han var sig bevidst, at Guds kraft virkede gennem det, han sagde og tænkte, og det var denne motiverende energi, der udvirkede den synlige helbredelse. Forfægtelsen af fakta er uendelig i sin kraft over for det, der ikke udgør et faktum. Forfølg denne tanke med eksempler på, hvad der er sandt og falsk, lys og mørke. PKT. 5. Det, der er vigtigt i dette afsnit, er at gøre eleven opmærksom på, hvilke uendelige muligheder hver især går glip af ved at tale med tomme ord. Hvis blot man går frem med omtanke, vil ens ord i stedet kunne formidle en endløs energi, som ville befri en fra middelmodigheden. PKT. Sex bør behandles omhyggeligt, og vi bør skelne mellem den naturlige kraft, der ligger i et anerkendt faktum, og vores viljers forsøg på at fremtvinge en tilstand, som vi tror er bedre end den, der allerede eksisterer. Det at acceptere en given ting kræver aldrig nogen viljestyrke,